الحمد لله الذي جعلنا من أمة سيدنا محمد وفضل ديننا على سائر الأديان وأرشدنا بالقرآن إلى خير المقصد ونحن شهداؤه على الأمم وما نال من الخير مثلنا من أحد نحمده تعالى أبلغ الحمد ونشكره عز وجل وهو العظيم الأمجد له الملك وله الحمد وبيده الخير والشر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شرع لنا في كل عام عبادة وسن لنا من الخير ما فيه منتهى السعادة أما بعد إن الله شرع لنا الحج والعمرة تطهيرا للنفس من آثار الذنوب لتصبح أهلا لكرامة الله تعالى في دار الآخرة لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وهو فرض مرة في العمر لقوله عليه الصلاة والسلام الحج مرة فمن زاد فهو تطوع غير أنه يستحب تكراره كل خمسة أعوام لقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل إن عبدا سححت له جسمه ووسعت عليه في المعيشة يمضي عليه خمسة أعوام لا يفدي إلي المحروم يقول عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير الخبث الحديد والذهب والفضة يغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين فيا عباد الله من اشتاق إلى الحج وهو مستطيع فليبادر بالذهاب ومن كان عاجزا فقيرا فلا يكلف نفسه المشاق والأتعاب ومن عزم على الرحيل فليستعد بما يحتاج إليه من طعام وشراب ومركوب وثياب ممتثلا قول الله جل ذكره وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب الحمد لله في عرب نوين دي أما أنا تنتي ديا وين تنتوم بورن دامبا ما تنتي ديا محمد صلى الله عليه وسلم بورن دامبا أن لبن يير ما تنتي دينا يير لهم يير دين دم جيل فان كابي هنجي ساسين سيكتن غانزوغو وأرشدنا بالقرآن لا لبن كانتوني القرآن إن كان نير جيغي yatan man gal jingi dun kala yatan man gal jingi alkiwama wona man gal jibe gil fa capi wa nahnu shuhadaa'un 'ala shuhadaa'uhu 'ala al-umam yarban kitunnu muhammad pulun lam yakasitu ni muhammad alkiwam dare nan wini ti muhammad ta'sa risalawa muhammad ta'sa bubulla muhammad ta'sa dina dina pidemeti muhammad yorna an lebonna nenge wa ma nala min al-khair mislana min ahad Muhammadun Muhammad poron la Muhammad nema ningawa bonan rabaye hendeng toron pam nema kanga wawentun tum poron da makabe yam fami medina biyam shushuninga kitame te poron dam dugunan dugunema pour dunikane le dugunema pour alkiwam dare ona ki hende biyam shushuga pura nahmaduhu ta'ala et kete shuhida wende shiso hanta taka la fiqan wende wala wannam hiili wala in shakartum la azidannakum la sillaha ki kai champion wannam tun wende parce que tetun wannam nenge tun wannam na pa ha wana pa do isan libman jilman libman kifundo fa inna allaha ghaniyun anil alamin wannam sika men yiyam yel ya sajilli wa huwa al azim wannam la jilm naba al amjad wannam lam ya warna ba lahul mulku wa lahul hamdu nam jil fa chapi ya wannam soa nambo nam jil fatale sebo pango pang jil fatale sebo lina meti ya wana mai matabala wala hul hamd tangal jil ya wana maso wabiyadi la khair nere wenga fangil yita wana mnenge nere wenga fangil yita wana mnenge ta hanyar ta wani yi ta wannan nan a kasan tauhidiyar bala an tu'min al-qadru khairihi wa sharrihi fo kisi ne wannan kurrun a kurrun la kurrun yookan fa gidi ta wannan nan ya kasan tauhidiyar la yarban bala ti san ya sombo e dikre ina tokna wende la haya wenga e dikre ina tokne sheitana jogodinga wen woringa kare fa gil kapita wen nam nang wen yelam tib ko yenda a korra a korsongo la korro wenga ton nenga tuni tam tiya wenga alors que hakki ko kan wenge wala ni lehen ki mama ha ni yo kay ni yo kay tuni tam tiya wenga ni la hamat ayye mi ko kan wenge ya wen nam korro la wote wen nam nama tun tiye la wote ne tuma ya wala hayele fa'alun lima yurid wanna mana handate yas'al wala yus'al wani shoko ne kai ne ka shoko wani dal winga kendi kame on to ko won to ko iblisa yati ya shaytan tumde win wor kare hakika afan gilna yita wanna nan ne sai wato billam taba man kaseto ti shoka hin sirani tur ne hakika rina mati ya wanna mayita wana mayitan sirani tur ne hakika la mun tar kame ne wani la lila amta man kaseto tun duk sabo muhammad aya wanna yam sunan ya wanna tun tuma dan wannan tumsa ni dini ne din sida to din da magi fa capitan gongo jugo wala kari hal mushrikun hal batil la man ta dam wan karate shara alana fi kulli am yarban tan wannan gan gashiri wa fa yum fa ti turun bebe la leban gan sunna ya neman ta nemo ta katat katal makanta ari on ko wonton tum poran damba ren por ya yam li lam sama bangay tan wannan gan ga hajimdu wannan gan ga hajimdu on ko nabiya ne poran damba la al-umra tibunyinga wannan gan ga lamta ya shari nayile takiran lin nafs nayile ti fo menga yila ko nyora ladin bi hamman hajimdu ayila da nyora en yijunu bet yijunu bram min asar zunub en yijunu bram vun pourra la leben en laram wardam alkiom dari wannan ho go obram ba te wa wannan tore te ya yila ma wona kitri yama wannan nan wala wannan hi la nam sabkin pourra walillahi ala an-nas hajjil bayt ki wannan mani hajin farila an dolo neba manista ta'a ilayhi sabila ne wannan hunko ninni ngatoro dan charti mebe ni ti hajimdu aya tungo wona potungo wa huwa fardun marra fil umr al hajim lebi ya wajib ni ne han tin vuguri avima pour vima pour wonam hanko fotungo ya kila fo man hajimna vuguri wala wannan hiyele al hajj marrata wala wannan nabi yamiyele ti hajimdu ya vuguri vimpura faman zada fa huwa tatawwu lahma nan pasi manan pa huna tun rapore ya nafil ma hawa ti pahri ya nafila kale fulile wannan kufu tun rapore ya marra ya vuguri ghaira annahu yustahab nabi yamiti labu nonulum tun wannan hukun ya sab tunu bayna sabman tikrari kullu khamsati awamin bina sob le bam palata le hajina yumuni fa bayle bam palam se tahata tongo wala wonnam ne diam hiile wonnam ne diam hiile ndi hadi yi hadi sul qulsi wa fuqa yi wonnam nenge ti wonnam yi hadi sul qulsi wa fuqa ti yam ninga bam wonnam hun kan sob ni lafi la lebon kan sil la lebon kan tongo la sil fanta tawattiran man yumunu en kaman hajina ni sob monga amen ni sob monga men nema ya nema kenga mungu la niema ya niema kenga dal fahanta tungo se kayetu man rum fawa yi ayu la yumunu ubu non lum kale wajib ne he ne biya mi lam tubu non lum to le ban palam se kadalika riba le biya mi yele tabi'u bain al hajj wal umra to riki umra wan to ne hajindu man umra le ban hajindu tay bala yiba han to taboto rigde talamdo la nyi junub ramba la wala shaya hunjugudu buguma yihir kutrerda la yihir sanam derda la yihir wajulerda hejimna ni umro handi kon tokni hejimna a ligde talamdo la ligde junubramba wala yon han yihir kutrerda la yihir sanam la wajulerda on ya nabi am hadisi mba hej yughfaru lil haj nabi amati wannam yafri la haji dina hamman hejimdu wannam yafra saba wale mai istaghfara lahu alhaji lalle haji wan da bun ku ya fan ku ya saba wannan libin ya fara lamma wannan ya fara jinu nan dibi la wani ta sharatwa ya haji na han diye wani ya haji na han man lahi lahi yila han sotti ɗo ko fa ya hammanre ti fo cinna melemi ya cin songo ti fo anniwa melemi ya anni songo ti fo arja kamele ya yilagamde woni fa ya sara damba kay ti fo sonib ko tulse ngukonti ya makye ima ti fo cin ti fo anniwa ya anniya toye vladan fo anniwa babu wa nan ti bame anyira ya winninga mbotu yesu munnam nengi imma ci fo yiko soni mwerne bakane arjaka ndabra entiran tamaka yele mati fo hanta nya al kaaba wa nyon nam dura en yati la bayka la hamala bayka sama wonem saka habola ta ni da kabolo mi yo fo sakre ya kabolo kwa soni ko turso wa yakane he rel malaikam nan le sa fole bo winga na tum na jil fo ya yila xamne bebe ni tum na jil fo ya anniwa bebe ni yin kit ne nabiyam yel bala innamal a'malu bin niyyat wa innamal likulli imri'in ma nawa kam ci ngay jinna to yetmi la hajiye nyaka nafar ye kam ci ngay jinna to yetmi abhana kala la hajima ma be to shukbe kay la sharte yi kay la condition yi condition ya fo me fo ne wonte shukka fo yella na man alkiyom la man junikano ni ni la essentiel la le fo minga le mi hejim na tuuma suman fo hanan ci nga suman fo minga po mu imam ban hejim na tuuma ti hejim man ya fo jour da hanan ti man re fo ti tuuma ti man re ti fo banka waf man mo den ni nga sa'i bayna safa wal marwa han je tete ni nga ti fo bank jikan nga ya woto rukun damba hisam man re hejim du la hisam hejim du le fomé nga tiro un gunsi ni mo sib monro mo sib la moy ci ray han la man la man tare ti yel men dinu kot un kot mo ton tuma e biya am kot am tuma na moto kot am yelam tuti ni ngon ton tum sallam ima fo ti ranta mina bi baqi ya ruma on ko yel shidi wu ko tom dam le kuga ngondi ya man din ya ra to ngot nan tum tum ka imma arfatum kaya arfatum fu wuku yode shebe on watina am tum tum kaane bo tum la fala tum kati na fa yifu han cenga nanti man he jimna fo shama tum ne gilli fo la ma wonna ne tiedo dan wondi fa ya yel hu suma gunsi ti fo tum ne gil fa yi li waji Allah subhanahu wa ta'ala yi woni nyinga en ket sawaba woni nyinga ngunti la ma ta da wana tum la pori la fo menga le ba nyoko nora kati ran tabe yi ti ran te mina nge mba jik dam la wonnam yela tuma ya yam commerce changement parfois ya niba widra ya niba tubo ya wora yel bama nge oto jam ti ya ni wondi fa jilli chamle tum nakko wondi fa jilli chamle la heji to ngum sa men ni yel bama jil fa ndawa jifu han namsi antu mayu manu bi yuma da antiki ho jira wana ndat wondi wati antan ka bang tum na normal lum tiye kali bi fu bang tum na normal le la fa tiran jini ne ba jim nyugo la ho ba ne ba nyam kado wo yikun wat ne pele tuma ne heji no tum na sama mo wondi fa jil cheikh de gunjbu makende ti himmi yati o ya fa le heji wa ya tuma han na jemsi ti heji na manra ta aniwa milia wen larata wen tum tum larata bam dam la hayti ham ob ya akhri bam namba bam dam me hande ko ya fa ab ya akhri bam mo wona ya akhri gi fa kapi en ci ton wonnam wonnam yel nabi ya mala qul inna salati habi muhammad yel inna salati mam pousma woni siki la mam ko dogna mam ci so rum mam ngal ngana ko dogna la ko dog bu do mam nan ko jilli wa mahyaya la mam fima wa mamati la mam fima wa mamati la mam kuma lillahi rabbil alamin fa ya wendi la sharika la la mam tarka bin wendi atawi da gara boto la tour famen ga gari lawto no yam kay wonna am yati inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha fontum tumni no fara ba tinkime untim tipa mi sokte woni handata la woni yelen to ha chawo kinin la amtaare sha tumna sama jilta pe wonna am ninga wonna gune la amtaare eh la ilaha illa sharika la amtaare ka ben law wa bizalika woni yati woni nabi ma yeki wa bizalika umirtu wa ana awal muslimin yili ya habib muhammad aryani laktu muhammad wa ana awal muslimin mam nasakuntu wa tawadama wona kitri sakuntu lamba dal hayti hajimdu apipi ya fome ngabang urukundama la awajib lamba hinna timan wa tumna mba hajibu tumna men yi woni tumde ti aniyo handika yi woni tumna dat yel somonna am nenge amba hatabu ti tumna men ji la xam ne la fa lebanti ko ñoo ko noora la jëlam naa nda paam ne ba xakke ye nda win ne biye nda tu ne biye la xara jam ne biye li ne mitiya tudugul hu waan tudugul ne nasa dam yetti nit bu defa jilli erreur humaine ni arim bi bu defa jil tudugul demee la xaw ya tudugul yi wan naam yelam ne biyaam yelam bala wan naam yelam ti rabbana la tu'akhijna in nasina aw akhta'na roo yoo toll nu wati ñi misi ñi wala tudugam yi la hanke la fo me nga ko tudu yi la fo yaa ni na yaa la tabi yambale ji jama o suk bala anta la po da bala telefon kelam kurel fori telefon la abraham wana taabo imma to nan pa yidu ko so tena imma to nan kin ti bon junubi ya fa wannan nan wanda fatan ya tam kwa la wanda te wakat ninga ni na ya kami wakat ninga ina ya jilam wakat ninga ne me ya hal ha ner bala mante mi bala ni ne mi ya yo biro ka yo biro kam ha bolo la tile pili nam jeme ne kliya a telefone ne tema wa dal le wandi fangili akato na tuma to ko met ko wandi bebe wa ya wonnam tumu melle ya jikri elle ya nafid damba to 150 harmoa entir manta wa ko kali sambe maka nafid dam kabe harma to ko nam ti yahbe zake kali harma tawa harma nafil bala ya tawa fo wandi fangili yam tare nepti muni diya wonnam ha sake ko ta wonnam ti heji nan ke ngawla na heji ne heji manaw daba sa ya wuto fa ya ibadallah sa ya wuto ya nyam wonnam yemse man ishtaqa ila alhajj nini nga han wan mbon no lumu na man heji ne ta ya ne tan pin be mo ron nyaa am mo ron nyaa ni heji ngu ti jir ga dawa jir ga yi kan ta fan ta arjaka ngurun no le bon ninkim ya jene ma le bon ninkim nam na mane imma ti na ya hamana na amna na di jinu na mawai wusotu mi yoran kyanga ti ramana he jinna en yer gi fa ya an yiram wa wa ya an yiram be shi eh bu yimuni tuna le bani kema wa en kini ya jinante di da bu yimuni tuna le bani kema da bu le kun telefone fo ma portable on konane bu la yoran wali ke wali ko wana wu mame dal ya bu mo ni jingri tetu kana le bani kema imma tetu le bani kema tetu arjaka wa seto kata to wona le kenge o arjaka kase me tetu wonnam le bo bani nga hanan jiro ni heji me ken woni fa ya asbab la mutin jiro fo dan wonnam wan ko fo tun wakat ni nga wa nyaqal mpi de falila te jira ha wa jira me bele to pam pi che falila wonnam ne nga wona ko ton wa man kana ajidan faqila la huwa an katin ti ataram ni jira fala yukallif nafsuhu al mashaq wal at'ab be rawu gol gamin yala la rawu ni yala la heji morongul ha heji no rana insha Allah madam min ti heji ne kin fi wa wajiba tira ka baka le tin yi jugun jinye ya gulehim dan na yam pulum lam la murghitim kin rana murghitim insha Allah namar wannan yamsa ka wajib wa yam ti santu santu raka ran tin de biyan ko fo na karan ko fo ban tu hura ka be jisninga wa annabi Ibrahim bolai annabi Ibrahim bola fo na ka kebe bola han ta fo bala babu ka yedda kan rana da biwan ko fo adi mi to kanji ka yele fa ji tapi mbobol wende eh eh shoro wora ni de jil mi linga yu ninga heji ne chen ket la ma ayobe te et mana da ta pam heji na chang ti ton mana do aga la ti do aga yi mana la ta ma ka baye bala ma hamji wam batin ya tuli mengi ya ay to do aga mana bayna ton do la lere bene bene wende yi to debit la wa yi mam yi ti abul hanin la makka ya bolna hande la ka tin ya tuhul la ka tin ya tuhul la hangul ha mai halin ta runa kamin yi nini ngayi sababta inda yure ki lista fota na akin maka yi eh sabake tin bugun waka isha bala onan kina ma la kay ti fo yikin sa inna ma neba la na ma ra kaba la shampo ya la ma nga yap ma nga kima eh ta jino yelam tin hun train hun ta la tungo ha ka ta tungo shoro wo in kin ma kiti mai he jindu ti nebbe wo da kan kamin he jindu nazire nga arjan alkiyama ya anni wa tumna wa shoro he jinu man ti kare wa wonni mi wona riyar he jindu eh la wonni mi wa shoro ga mo eh hinkin anini nga fo dalin kin ga mi shoro ga mo hen be ko ni anni ni nga kin ga mi wonni mi wa eh ni be be makwa la ko ni ti makra mi jilfan nan ki arjan wa la ko ni ti makra mi jilfan nan ki arjan wa abu jadam jinne makwa yi makne bi wa la nan ti ki bu kuma ya fo men nga mani jemso panga tungo ungu wannan kurul ga ma wannan kurul kurul songo waman azama ala rahil falyasta'id wannin ga aniya wadi ka aniya na kinga be shagal ga a shagal ga aribo la kunurum la bonjam la hanwendin la eh tibala la fomen ga rawa yiki tarbiyo balla bombo ba ha yiki ma ti ri ligid kaye ti ko ligid kabe ntigta bum nam dabar tata belde mun tanneba namaso tanneba namso go to ndi gaddo wa salam aleikum am dalata nyamba fo yikla matiya mam ligre rapport miya fis ba ligi rapport miya bo mo rapport miya hein fo kay yi wawal wala fo yi be wal yelam ci gel ci pidi han ka pidi ka wajib ko hein ton ya tan wandi faa ya bolo lamre fo me nga watum ko tamiti ya waset ya nan tikila wonni mo tan tumi nga tikki ya rakan razala katono wane rakan rawa hein katono wane ya kwa ral yela yu tuma jil fa kati ni fa mane jemsi dina kabe ya to li long bun kabe tan na yili long ha kan ni wanda ko kinga men bal bun kabe tan na yili long he jini yon to santi no lele tata yumi ngof kala tan no lete wani te nyakare mena kadi nyakare nit la halen ti tan pou jere mbi sanka tin ji ya hin nim pousé jin tanga halen wati yele ba fu anje yama hanke tembe tin falen wati pou honi woni fali longo yul semen zaka yele mbi o santare sanka tan mbi tin wayi kinda tin ya zaka ya fu ma no meng mashi bo han fu ka tan mbi tin kana tan bo pou zaka na on bo ye bi fu yiki nda tin ya zaka yele danu na jumu don li longo yul ha yele jil fati yam bo mashi balan ko ti men se o kil 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 arjane woni bamba تبم جهي أكثر أهلها الفقراء أرجانا فوق وصف مجل كبي يا تالسي يعني انت نبي أمدما كيتك على كان الكاتير أرجانا يمتي أبو صف مجل يا تالسي يا تالسي لو ولغم تبوين ولغم تتالا كيدا أرجانا ولغم تتالا مي كيدا أرجانا باكا ياك باكا تغن تلبومنا ياك داكا باكا تغن تنها جيمدو yati sahabsa rebe mihle kisa ya wokwa sahabsa wona muwa sik ayare yati man sara sahabsa man de sara kont wona ton tu man sala la nyak zak la man fa jilli haya titi talta kenti bo won ton tu ma kwa kwa bal kwa wakata ka woyi yati raka batari amnu bumbu nyak di dar nyak nyak man sara ramba mpam na pamir son mpa ton lo on yiton lo alkiyama law to namen dabari tilah dal bit fayi bon yende ti nabiyam wuni wa kwe kwe ba ko nabiyam yelba linga won to kunya minit fa ahna mal sara yi warakari labi il kanne wa itale itale wa killa labi law nabiyam yelti nyama tal jan nit fa nit fa hayti subhanallah ya wala rakan andikra aljakman zakat nitfa hayt alhamdulillah ya wala rakan andikra aljakman zakat nitfa al'amr bil ma'ruf fi sadaqa fa ta'al ne bani sumbu ya sara fa jina ne bani wenga ya sara wa fi bud'i ahadikum sadaqa nin yam nitfa han watin kiran kien ful parle na man kadum ya dwaqa labit ayi abani biyama aba ni un yam le tu mimin kiti ya dwaqa ni biyama yelbiya la fu handa bada handa ya haram jingiya ala yakuna alayka wizr ringa kana unam kana gulut barakam kana gulut tajinuba labit ah na gulut shi ya ko parla la nabi amit ya rin kiti wa hayya halala la wannan gulhutta yel sunna ko fu tiba mo na ta bi shi hinu ma haw fu ho shaw kini ba la ka ba yike shiya de tal haji ma haya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la ka ba le ba yih ku ya mo na ba ma jin ma ni ni je kambo ni re ya no et ah am ka tinga shokwa am dare alja sunna ndu man salam man pam dosi et on katare rin kiti ton mi tiene bi amilia tan woni ton sekre ne yiti fa yi alkiwam dare ton bi jimane nyokure bet la yam kati la beti way ka bum tin to he yam alja kala ta ka ton woni woni la ton mi takka kati kati ngudare daka ni tawayel ya tobi la ba mi hinuwa ntum on wurti woto nin bam nugo han lake wayi eh ton tiyen ne ya to so ma hawa ton tiyen ne biya miya sai ti woto la woto la woto la woto raka mi to ta ba ti ne ko fale ban na ta ba in ki mi le pour ma ham raka ba mi jin yokore bam nyokore abun ki la ka ta na ture yokore ya yimre subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa sha la bi nabi am ti ah raka ba tum kemi le ba ka ba mu ton tu na le na ton do ton illa shamani النبي يا مي المهايا نيامي تشينبال يا تي الفضل بيد الله يعطيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم كين وان يا ييلو كين وان كنت هاندا تبرامبا يا رينك تين وان نام يكو بام موتو ان ييلي تي بامي يي نيامبا ييل ما جيل فان تي بي وان نام نين او كما قال
Then,
when I'm phone it far and change to me, Pam Azano. For me, I want to ma and Bekai. Say, I want to know Kotomo. Say, I want to know Kotomonam, the one that WG Moranoa, Kotomonam to one a man of a near, when the king of laughing, live of laughing, Kotomonam to Bamihan to be bringing Purundam Yelie, Ti, the bringing of Changa, the bringing Purundam Yel, the bringing Zaman and Gilfa Yelie, the one I'm killing Barak Zaman, and when I'm killing Jack Zaman and Jugu, when I'm killing Pah Zaman and Ban Ganari.
Louange à Allah subhanahu wa ta'ala qui exauce les invocations et dissipe les malheurs. Le salut et la paix soient sur la meilleure de toutes les créatures, notre prophète Mohammed, sur sa famille, ses compagnons, ses suivants jusqu'au jour du jugement dernier. Frères en Islam, le dernier pilier et l'une des plus belles institutions de l'Islam est le Hajj ou pèlerinage à la Mecque. L'accomplissement du Hajj est une obligation. Au moins une fois dans la vie à tout musulman, homme ou femme, qui en est mentalement, économiquement et physiquement capable. Le musulman qui est en âge de responsabilité, en assez bonne santé, qui a le moyen financier et se trouve en sécurité, doit accomplir le Hajj au moins une fois dans sa vie. Sécurité financière signifie ici qu'il doit avoir de quoi couvrir ses propres dépenses et celles de ses dépendants et de payer ses dettes, s'il en a. Jusqu'à la Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran Walillahi 'ala an-nasi hajjul bayt man istata'a ilayhi sabila. C'est un devoir envers Allah pour les gens qui ont le moyen d'aller faire le pèlerinage de la maison. Wa man kafara fa inna Allaha ghaniyun 'anil 'alamin. Et quiconque ne croit pas, Allah se passe largement des mondes. Allah subhanahu wa ta'ala dit également Wa atimmu وَعَتِمُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَ لِلَّهِ. Accomplissez pour Allah le pèlerinage et umra. Le mot du Hajj est une autre caractéristique unique à l'islam. Dieu l'a enjoint pour servir plusieurs buts, dont les suivants. Premièrement, c'est la plus grande convention religieuse annuelle où les musulmans se réunissent pour se connaître, étudier les problèmes communs et promouvoir leur bien-être général. C'est aussi la plus grande conférence de paix régulière connue dans l'histoire de l'humanité. Au cours du Hajj, le thème dominant est la paix. Paix avec Dieu et avec l'âme. Paix avec les uns et les autres. Et avec les bêtes. Paix avec les oiseaux et même les insectes. Il est strictement défendu de troubler la paix avec quiconque ou toute créature sous quelque forme que ce soit. Deuxièmement, c'est une belle démonstration de l'universalité de l'islam et de la fraternité et de l'égalité des musulmans. Les musulmans de toute position sociale, de toute profession et classe, et tous les coins du monde s'assemblent à la Mecque, à l'appel de Dieu. Ils s'habillent de la même façon, simple, observent les mêmes règles, prononcent les mêmes supplications, en même temps, de la même manière, dans le même dessein. Il n'y a pas de royauté, mais la loyauté de tous envers Dieu. Il n'y a pas d'aristocratie, mais humilité et dévotion. C'est pour confirmer l'engagement des musulmans envers Dieu et leur empressement d'abandonner leurs intérêts matériels pour les servir. C'est pour faire connaître aux pèlerins l'environnement spirituel et historique du prophète, afin qu'ils puissent s'en inspirer et fortifier leur foi. C'est pour commémorer les rituels divins observés par Abraham et Ismaël, qui sont reconnus comme les premiers pèlerins à la maison de Dieu sur terre, c'est-à-dire la Kaaba. C'est un rappel de la grande assemblée au jour du jugement, quand tous se tiendront égaux devant Dieu, dans l'attente de leur destinée finale. Faire valoir supériorité des races ou d'origine. C'est aussi un rappel que seule la Mecque, dans le monde entier, fut honorée par Dieu pour être le centre du monothéisme depuis le temps d'Abraham et qu'elle continuera à être le centre de l'islam, religion du monothéisme pur, jusqu'à la fin des temps. On peut facilement apercevoir que l'accomplissement du Hajj est un cours d'enrichissement spirituel et de réarmement moral, au cours de dévotions intenses et d'expériences de discipline, un cours d'intérêt humanitaire et de connaissances inspiratrices, le tout renfermé dans une seule institution de l'islam. Frères et sœurs de la foi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Saint-Coran Fais aux champs une annonce pour les âges. Ils viendront vers toi à pied et aussi sur toute monture, venant de tout chemin éloigné pour participer aux avantages qui leur ont été accordés et pour invoquer le nom de Dieu au jour fixé. Sur la bête de chaptel qui leur a attribué, mangez-en vous-même et faites-en manger les nécessités misérables. Sur ce, nous implorons Allah de nous mettre au nombre de ceux qui l'ont invoqué et qui l'a exaucé, de ceux qui l'ont demandé le chemin et qui l'a dirigé, de ceux qui l'ont demandé secours et qui l'a aidé, de ceux qui se sont contentés de lui et à qui il a suffi, de ceux qui sont revenus à lui et qu'il a accueilli. Nous l'implorons d'assister le commandement de notre armée nationale et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, qu'il perpétue la paix à notre chère patrie, le Burkina Faso. Barakallahu li wa lakum. من آيات الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولله العظيم الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وحدانا وحزب أخلاقنا بالقرآن وسنة سيد الأكوان وأمرنا بصالح الأعمال في كل زمان ومكان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وهو أصدق القائلين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشر اللهم صل وسلم وظل من الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن سائر أصحاب رسول الله وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم انصر من نصر كتابك وسنة حبيبك عليه الصلاة والسلام اللهم إنا نعوذ بك من الشرك والكسل ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات يا رب العالمين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم من عادانا فعاديه ومن كادنا بكيد فكده ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه يا سطوة الله هل أقدما ربتوا وشتت شمل أقوام بنا اختلفوا الله أكبر سيف الله قاتئهم وكلما ارتفعوا في عزهم هبتوا عباد الله إن الله يعمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة.